Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Ivan Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Južna Koreja ispalila balističku raketu, simulirala napad kao odgovor na novu nuklearnu probu Severne Koreje. Pretnje će naići na snažan vojni odgovor Sjedinjenih Američkih Država, izjavio ministar odbrane Jim Mattis. Lideri regiona danas na Bledskom strateškom forumu. Odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila bronzu na evropskom prvenstvu. Do kraja dana biće oblačna, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte i drugog dana nove školske godine deo zaposlenih u prosveti u jednosatnom štrajku upozorenja, nezadovoljni platama, ali i nacrtom zakona o zaposlenima u javnom sektoru. Predsjednik sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković.
To je štrajk upozorenja, a ovaj sindikat na dan stupanja zakona na javnu raspravu u Skupštini. U 100 dana nećemo raditi, znači obustavit ćemo rad i izaći ćemo ispred Skupštine, napravit ćemo protest.
Istražujemo zašto je prvo napravljena fontana na Slaviji, pa tek onda započeta rekonstrukcija saobraćajnice na tom trgu. Dogradonačelnik Siniša Mali kaže da je to zato što je reč o odvojenim investicijama, arhitekta Dragoljub Bakić ocenjuje.
To nema blage veze sa strukom. Mi živimo u jednom čudnom reality showu i u jednom čudnom gradu sa kojim se svašta dešava neodgovorno, gde vlast radi šta hoće, ništa građane ne pita, ništa struku ne pita i to je tako.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak, 4. septembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Južna Koreja izvela je sinoć vojnu vežbu u kojoj je koristila balističke rakete kao odgovor na severnokorejski nuklearni eksperiment, javila je agencija Yonhap. Južnokorejska vojska izvela je vežbu sa bojnom municijom, simulirajući napad na severnokorejski nuklearni lanserni program, pogodivši izabrane mete u Japanskom moru, prenosi Yonhap, prenoseći saopštenje Južnokorejskog združenog glavnog štaba. Danas će zbog Severne Koreje biti održan hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sjedinjene Američke Države spremne su da upotrebe nuklearne kapacitete u slučaju da Severna Koreja nastavi da ugrožava njih ili njihove saveznike, saopštila je Bela kuća. Američki ministar odbrane Jim Mattis izjavio je da će pretnje Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima naići na snažan vojni odgovor. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ta zemlja razmatra prekid trgovine sa svakom državom koja posluje sa Severnom Korejom. Trump je ovim potvrdio prethodnu izjavu američkog ministra financija Stevena Mnuchina da je u pripremi novi paket sankcija prema kojem bi zemlje koje žele da posluju sa Sjedinjenim Državama morale da prekinu ekonomske i trgovinske veze sa Severnom Korejom.
It's clear that this behavior is completely unacceptable.
Jasno je da je ponašanje Severne Koreje potpuno neprihvatljivo. Mi smo već započeli sa sankcijama protiv te zemlje, ali ja ću da napravim novi nacrt sankcija i taj paket pošaljem predsjedniku Trumpu za ozbiljno razmatranje. To će podrazumevati da će svako ko želi da posluje sa Severnom Korejom biti sprečen da posluje sa nama. Mi ćemo raditi sa našim saveznicima, radit ćemo i sa Kinom, ali ljudi moraju da odseku Severnu Koreju ekonomski. Ovo je neprihvatljivo ponašanje. North Korea economically,
this is unacceptable behavior. Rekao je za Fox američki ministar financija. I Evropska unija spremna je da pooštri sankcije Severnoj Koreji. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk pozvao je Pjongjang na novi bezuslovni dijalog o programima te zemlje, prenosi Reuters. Visoka predstavnica Federica Mogherini ocenila je da proba predstavlja veliku provokaciju i ozbiljnu pretnju regionalnoj i međunarodnoj bezbednosti. Šefica evropske diplomatije najavila je da će se danas sastati sa šefom Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukiom Amanom i razgovarati o problemu Severne Koreje. Amano je ocenio da nova nuklearna proba izaziva ozbiljnu zabrinutost.
Today's nuclear test by the Democratic People's Republic of Korea.
Ovaj novi test koji je usledio nakon još dva testa u 2016. i šesti od 2006. u potpuno je suprotnosti sa ponovljenim zahtevima međunarodne zajednice. Snažno apelujem na Severnu Koreju da u potpunosti primeni sve relevantne rezolucije Saveta bezbednosti i Agencije za atomsku energiju. Međunarodna agencija za atomsku energiju nastavlja pažljivo da prati razvoj nuklearnog programa Severne Koreje koji izaziva veliku zabrinutost.
Which is a matter of grave concern.
Glavni igrač u regionu, Kina, jedini veliki saveznik Severne Koreje, također je uznemirena testiranjem hidrogenske bombe. U saopštenju su naveli da je Severna Koreja ignorisala široko rasprostranjeno protivljenje međunarodne zajednice, ponovo izvodeći nuklearni test. Rusija, koja kao i Kina u Savetu bezbednosti obično glasa za sankcije, ali je uzdržanija u osudi, ovoga puta bila eksplicitnija. Posljednja demonstracija prezira Pjongjanga predstavlja kršenje zahteva izraženih u ranijim rezolucijama Saveta bezbednosti kao i međunarodnog prava i zbog toga zaslužuje najveću osudu, saopštilo je Rusko ministarstvo inostranih poslova. U tekstu se dodaje da je od imperativnog značaja ostati smiren i uzdržati se od bilo kakvih aktivnosti koje bi dovele do nove eskalacije. Ruski predsjednik Vladimir Putin ne planira da pozove telefonom severnokorejskog lidera Kim Jong-una, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da je Putin razgovarao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i da su obojica izrazili veliku zabrinutost oko bezbednosti na Korejskom poluostrvu. Posebno uzbunu testiranje izazvalo u Južnoj Koreji i Japanu. Južnokorejski šef Agencije za nacionalnu bezbednost Chung E-jung.
Predsjednik Moon Jae-in je naredio da nađemo najsnažniji mogući odgovor protiv ponovljenih provokacija Severne Koreje, uključujući nuklearni test i lansiranje interkontinentalnih balističkih raketa. Odlučili smo da razmotrimo sva diplomatska rješenja, kao što je nova rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, da bismo naterali Severnu Koreju da odustane od razvoja svog nuklearnog programa u potpunosti, na način da se Severna Koreja nepovratno i u potpunosti izoluje.
I premijer Japana Shinzo Abe očekuje snažnu reakciju međunarodne zajednice i Saveta bezbednosti.
Ne obazirući se na neprekidna upozorenja međunarodne zajednice, Severna Koreja je nastavila sa nuklearnim testovima. Japan to ne može da prihvati. Verujem da Ujedinjene nacije moraju da iskažu snažnu volju da zaštite mir u svetu.
Hidrogenska bomba je mnogo snažnija od uobičajene atomske bombe poput one koju je Amerika bacila na Japan na kraju Drugog svjetskog rata. Jonathan Marcus, glavni izveštač BBC-a za odbranu i diplomatiju, navodi da je šesti nuklearni test verovatno najsnažniji do sada jasan politički signal. I pored pretnji Donalda Trumpa i njegove administracije i skoro jedinstvene osude širom sveta, Pjongjang neće zaustaviti ili smanjiti nuklearne aktivnosti. Ono što zabrinjava je da sve ovo sugeriše i da je napredovanje njihovog programa na svim frontovima mnogo brže nego što su mnogi očekivali. On podsjeća da su sve dosadašnje vrste pritisaka na Pjongjang, izolacija, sankcije i vojne pretnje bile neuspešne. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da će tražiti od Evropske unije da obustavi pregovore o članstvu Turske u jeku tenzija između Berlina i Ankare. Ne vidim da bi oni mogli ikada da se pridruže i nikada nisam verovala da bi to moglo da se dogodi, rekla je Merkel u televizijskom duelu sa liderom Socijaldemokratske partije Martinom Schulzom uoči predstojećih parlamentarnih izbora u Nemačkoj.
Slušajte radio Slobodna Evropa.
Na Bledu danas počinje dvodnevni regionalni strateški forum, čiji su domaćini predsjednik i premijer Slovenije Borut Pahor i Miro Cerar. Na skupu učestvuje i premijerka Srbije Ana Brnabić, šef diplomatije Ivica Dačić i ministar državne uprave Branko Ružić. Brnabić će se, kako je saopšteno iz vlade, sastati sa slovenačkim premijerom, zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu Brianom Hoytom Yeem, visokim predstavnikom za Bosnu i Hercegovinu Valentinom Inckom, francuskom ministarkom za evropska pitanja Natalie Lauzo i poslanicom Evropskog parlamenta Tanjom Fajon. Predsjednica vlade Srbije razgovarala je uoči foruma na Bledu sinoć sa potpredsjednikom vlade Slovenije o pospešivanju saradnje dve zemlje.
Meni je izuzetno zadovoljstvo da mi sa Slovenijom imamo jako dobre, prisne i političke i ekonomske odnose. Slovenija je jedan od naših najvažnijih trgovinskih partnera. Slovenija je jedan od najvećih investitora u Republici Srbiji sa investicijama od preko 1 milijarde evra.
Rekla je Ana Brnabić, Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će Ivica Dačić sa drugim šefovima diplomatija iz zemalja regiona i zvaničnicima Evropske unije na panelu na Bledu razgovarati o procesu proširenja Unije, nastavku saradnje zemalja u regionu i perspektivi njihovog budućeg članstva u Evropskoj uniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas će biti saslušane tri osobe zbog sumnje da su ugrozile bezbednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tako što su u subotu ujutru automobilom naleteli na kolonu vozila u kojoj se nalazio, javila je Radio Televizija Srbije. Incident se dogodio na kružnom toku na Topčiderskoj zvezdi kada je na vozilo u kome se nalazio Vučić naleteo automobil Bentley španskih registarskih oznaka. Osumnjičeni su brzo uhapšeni, a prema navodima Lista Politika reč je o radnicima obezbeđenja jedne beogradske diskoteke koji su odranije poznati policiji. Politika prenosi da mladići nisu imali nameru da preseku kolonu u kojoj se nalazio predsjednik Srbije, već da je do sudara došlo pošto je vozač Bentleya driftovao, odnosno brzo okretao automobil pod punim gasom, tako da su gume škripale. I drugog radnog dana nove školske godine deo zaposlenih u prosveti jednosatnim štrajkom upozorenja u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni iskazuje za nezadovoljstvo zbog malih plata, ali i nacrta zakona o zaposlenima u javnom sektoru, čije se odredbe odnose i na prosvetu. Osim jednosatnog protesta Sindikata obrazovanja i Sindikata radnika u prosveti, prosvetari su nameravali da protestuju ispred Palate Srbije i to u danu kada je u tom zdanju najavljena javna rasprava o nacrtu tog zakona. Međutim, kako za naš program kaže Slobodan Brajković, predsjednik Sindikata radnika u prosveti, nadležni su im zabranili okupljanje.
Nama nije dozvoljeno jer na tom platovu ne dozvoljavu nikakvo okupljanje, prema tome uskraćeni smo za taj protest, ali ćemo ići na javnu raspravu i štrajkovat ćemo. Znači, jedan sat u prvoj smeni, jedan sat u drugoj smeni. To je štrajk upozorenja, a ovaj sindikat je donio i sljedeće odluke. Na dan stupanja zakona na javnu raspravu u Skupštini usvajanje, tog dana nećemo raditi, znači obustavit ćemo rad i izaći ćemo ispred Skupštine i napravit ćemo protest.
Šta prosvetni radnici traže, zbog čega su nezadovoljni?
Taj zakon obuhvata samo sirotinju, to je obrazovanje, zdravstvo, kulturu i socijalu. Taj novi zakon treba da je jedinstven za sve nas, da naprave jedinstvene platne razrede gdje će cena rada biti za svaku delatnost ista. Nego mi ćemo se ponovo finansirati iz našeg budžeta, što znači da naše plate će ostati i dalje iste.
Da li ste vi nadležnima u ranijem periodu skretali pažnju na taj problem? Zašto nije prepoznato to od strane nadležnih i nekako rešeno to pitanje?
Mi smo i pre dve godine skretali pažnju i imali smo obećanje da će stanje da se popravi. Nam obećavao je ovo 9 godina povećanje, znate, od povećanja mi to nemamo ništa i zbog toga imamo i dan danas sumnje da ćemo dobiti povećanje. Smo mnogo puta mi izigrani. Obrazovanje na teritoriji Republike Srbije u osnovnim i srednjim školama je najniže plaćen u odnosu na sve delatnosti koje se finansiraju iz budžeta. Jer naša prosječna plata je 44.000, a prosječna plata u svim delatnostima se kreće od 54 pa do 60 i nešto hiljada po istoj spremi stručnosti.
Predsjednik Sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković u razgovoru sa Milanom Nešićem. 1. septembra, u danu kada je počela nova školska godina u Srbiji, štrajk upozorenja održan je i u školama čije osoblje mahom čine članovi Unije Sindikata prosvetnih radnika. Resorno ministarstvo i Unija objavili su različite podatke o štrajku. Nadležni tvrde da je normalno radilo 80% škola širom Srbije, dok sindikalni aktivisti navode da je štrajk upozorenja skraćivanjem časova na 30 minuta ili izlaskom nastavnika iz učionice održan u 607 škola. Nejedinstveni istup u Uniji sindikata objašnjavaju namerom da prisustvuju današnjoj raspravi o nacrtu zakona o zaposlenima u javnom sektoru, poznatijem kao zakon o platnim razredima.
Predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma je pred kamerama, rešavajući probleme svojih sugrađana, određivao novčane sume koje će im biti dodeljene. Iako se pravda da građani novac dobijaju na osnovu odluke lokalne samouprave, a ne po njegovoj proceni, ovaj njegov nastup izazvao je brojne kritike. O tome za šta rekoste govori profesor Univerziteta Union Mario Reljanović.
Nažalost, nije Jagodine, gradonačelnik Jagodine, jedini problem tih, ako mogu tako da kažem, lokalnih šerifa po Srbiji već decenijama unazad ima dosta mnogo i čini mi se da način na koji oni preskaču institucije, odnosno način na koji se ponašaju, zapravo dovodi do rastakanja tih institucija i do nemogućnosti njihovog rada. Što je najgore, čini mi se da je taj modus operandi prisutan posljednjih godina i na nivou republičkih funkcionera, odnosno na nivou države, gdje se zaista oni poistovećuju sa nekim feudalnim veleposjednicima. Dakle, ne postoji svijest o tome da su oni državni činovnici koji su izabrani na određeno vrijeme da potpuno odgovorno obavljaju određene funkcije države, već se jednostavno ponašaju kao neko ko je tu funkciju nasledio i ko će proslediti dalje i ko neće moći da odgovara, odnosno nemaju svijest o bilo kakvoj odgovornosti za ono što radi.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem portalu i Facebook stranici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Južna Koreja ispalila balističku raketu, simulirala napad kao odgovor na nuklearnu probu Severne Koreje. Pretnje će naići na snažan vojni odgovor Sjedinjenih Američkih Država, izjavio ministar odbrane Jim Mattis, lideri regiona na Bledskom strateškom forumu. Odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila bronzu na evropskom prvenstvu. U nastavku emisije, pored ostalog, poslušajte i koliko mladi u Srbiji vode računa o seksualnom i reproduktivnom zdravlju.
Devojčice više razmišljaju zašto, da su dečaci malo onako, da ih to ne interesuje, nisu svjesni, možda kasnije se zrevaju pa ne znaju.
Ako već to planiraju da urade, ne koriste ove kontraceptivne metode.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Fontana na Slaviji, koju su gradski čelnici odmah po otvaranju promovisali kao simbol Beograda, isključena je posle samo 2 mjeseca. Zašto je prvo napravljena fontana, pa tek onda započeta rekonstrukcija saobraćajnice na Trgu Slavija? Gradonačelnik Beograda Siniša Mali kaže da se radi o 2 potpuno odvojene investicije, gdje je jedna fontana, a druga rekonstrukcija Slavije i bulevara Oslobođenja. Jedno je kada se postavlja asfalt, a druga vrsta radova je kada se pravi fontana, rekao je Mali. Prilog Ljudmile Cvetković.
Vodoskoki i muziku fontane vrlo brzo su zamenili bageri i zvuci bušilica. Umjesto pogleda na fontanu na kružnom toku Slavije je prizor gradilišta. Logičan ili ne, redosled poteza u rekonstrukciji ovog kružnog toka u centru Beograda.
To nema blage veze sa strukom. To je sve jedan reality show. Mi živimo u jednom čudnom reality show i u jednom čudnom gradu sa kojim se svašta dešava neodgovorno, gdje vlast radi šta hoće.
Ocenjuje arhitekta, član Akademije arhitekture Srbije, Dragoljub Bakić.
Ništa građane ne pita, ništa struku ne pita i to je tako. Počeo od Beograda na vodi, pa preko Jarbola, pa preko Slavije, pa Zelenog venca, pa pešačke zone, pa Studentskog trga, pa tramvaja preko Terazija i tako, to su sve, pa gondola s Kalimegdana na Ušće, tako da toliko tih besmislenih stvari ima.
Fontana na Trgu Slavije, odakle su izmješteni posmrtni ostaci i spomenik Dimitrija Tucovića, teoretičara i lidera socijalističkog pokreta u Kraljevini Srbiji, izgrađena je uprkos brojnim upozorenjima smislenosti fontane, posebno muzičke, usred kružnog toka gdje se odvija saobraćaj, usled čega ju je nemoguće prići. Sada je ta fontana, u čiju izgradnju uloženo 1,8 miliona evra, isključena i neće raditi do završetka rekonstrukcije Trga Slavija, što se očekuje polovinom novembra. Redosled poteza u rekonstrukciji Slavije nije najlogičniji ni većini građana sa kojima smo razgovarali na ovom trgu. Evo šta su nam rekli Verica Davidović, Ivan Tomić i Ljiljana Pajević.
Sve naopako rade.
Uvijek je potrebno iz 2 puta, ne može iz 1.
E pa sada, to je stvar organizacija, mi Srbi smo poznati po jako dobroj organizaciji.
Dok jedan sugrađanin pak nije imao razumevanja za naše pitanje da li je bilo logičnije prvo završiti rekonstrukciju saobraćajnice pa onda graditi fontanu.
Sada vi hoćete da budete veći majstor od majstora. Nemam komentar, niste dobro namer.
Najavljeno je da će radovi na Slaviji koji su počeli 10. avgusta biti završeni 16. novembra, a prema rečima gradskog menadžera Gorana Vesića, radovi na Slaviji, Bulevaru Oslobođenja i u Ruzveltovoj koštaju manje od 20 miliona evra. Za to vreme muzička fontana, za koju su gradski čelnici već u prvim danima od otvaranja uveravali da je već postala simbol Beograda koji će privlačiti strane turiste, je, kako je saopštilo javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija, adekvatno ograđena i konzervirana do njenog ponovnog puštanja u rad, kako tokom radova ne bi došlo do oštećenja.
To nije prvi put, ako smo iskreni, nije prvi put da se radi. Imali smo to i u vreme takozvane demokratske vlasti, da se radi popločanje, pa se onda skidaju te ploče da bi se provlačilo grejanje.
Kaže arhitekta Mija David.
To znači da gradske službe nisu usaglašene i da postoje interesi zarad, na primjer, nekog otvaranja, da se nešto uradi pre, a da se neki koraci preskoče. Naravno da nije logično, ali šta je u ovoj zemlji logično? Tako da ne mogu kažem da je to sad neko veliko iznenađenje.
Ali je veći problem, kaže naša sagovornica, šire posmatrano funkcionisanje grada.
Kada vi stavite u pred kraj sezone ili da u nekom smislu i u jeku sezone, na toliko mesta u gradu da imate saobraćajne radove i da zapravo grad gotovo je paralizan.
Radovi na rekonstrukciji saobraćajnica izvode se na više lokacije u širem centru grada istovremeno. Gradski čelnici kažu da su svesni da radovi u gradu iziskuju promenu načina života ljudi te mole građane za strpljenje. Gradski menadžer Goran Vesić rekao je gostujući na televiziji Pink ovih dana da je siguran da svi znaju da to prosto mora da se uradi jer grad mora da se uradi pošto decenijama nije sređivan. Samo onaj ko je prespavao ove 3 godine nije video da smo svake godine radili. Zato se smejem tvrdnjama neznalica koji sve što radimo pokušavaju da ospore pričama da sve to radimo zbog izbora. Odgovorio je gradski menadžer na kritike koje se čuju u javnosti da je aktuelna gradska vlast započela brojne radove u gradu zbog izbora u Beogradu koji se očekuju na proleće. Struka međutim upozorava da se radi o apsolutno nestručnom radu. Arhitekta Dragoljub Bakić navodi da se ne poštuje generalni plan i da se stvari menjaju preko noći.
To je jedna ekipa koja je uzela pod svoje grad sada i radi na njemu šta god hoće i vi tu ne možete ništa. I ja se nadam da će se to konačno završiti kada se donese ova povelja koju radi Ujedinjene nacije, gde će se obavezati veliki gradovi da donesu zakone po kome će se strategija razvoja gradova dešavati po zakonu, gde će se prvo pitati građani, pa struka, pa na kraju uprava grada. A kod nas je potpuno obrnuto. Zapravo, pita se samo uprava i niko više.
Nije ovo prvi slučaj u kome su beogradske vlasti praktično monopolizovalo odlučivanje o gradskoj arhitekturi. Rasprave o takvom stanju dugo traju, do danas uglavnom bez vidljivog efekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zašto je bosansko-hercegovačkim funkcionerima često važniji interes strane zemlje nego njihove vlastite? Tema je Novog mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabega su dvojica profesora Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Slijedi deo razgovora.
Gospodine Grebo, u posljeratnoj istoriji Bosne i Hercegovine ima na desetine primjera koji pokazuju da je bosansko-hercegovačkim funkcionerima često bio važni interes strane zemlje nego njihove vlastite. Najnoviji primjer ponudio je trenutno najviši funkcioner Bosne i Hercegovine, predsjednik njenog predsjedništva Dragan Čović, koji daje bezrezervnu podršku Hrvatskoj u njenoj namjeri da izgradi most na Pelješcu koji će, kako tvrde neki stručnjaci, Bosni i Hercegovini zatvoriti pristup otvorenom moru. Čović šta više tvrdi da je, kako on kaže, taj most prevažan za Bosnu i Hercegovinu. Kako vi na to gledate, gospodine Grebo?
Naravno, ne bi to bio prvi put. Slično je bilo što se mostova tiče i kad je Tomo Nikolić tvrdio da most služi da se šeta tamo vamo pješke, jer je to sve Srbija. Očigledno i Dragan Čović ima u vidu sličnu, bilo pješačku, bilo plovidbenu verziju. Naravno da je to očekivano da Dragan Čović štiti interese ili čak ih i potencira Republike Hrvatske i to nešto novo nije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živanoviću, kako vi gledate na ovo ponašanje Dragana Čovića?
Pa ja mislim da nije problem samo u gospodinu Čoviću. Već odavno se vrši, da tako kažem, rastakanje Bosne i Hercegovine. Odnosno, pravo pitanje, ko jeste ovdje za Bosnu i Hercegovinu? Ja ne vidim niti te ljude u politici, pa niti one koji su iznad politike, koji jesu za Bosnu i Hercegovinu, ili ih vidim jako malo. Bilo da je riječ o Bošnjacima, bilo o Srbima, o Hrvatima i tako dalje. Ovo je samo jedan u nizu primjera da je to doista istina.
Gospodine Živanoviću, evo još jednog primjera koji svjedoči da je Bosna i Hercegovina za njene susjede krava muzara. Hidroelektrane Bajna Bašta i Zvornik nalaze se na Drini, na rijeci koja razdvaja Srbiju od Bosne i Hercegovine. Dio struje koju proizvode te hidroelektrane svakako pripada i Bosni i Hercegovini, neki tvrde čak i veći dio, ali da ne ulazimo u to. Međutim, od raspada Jugoslavije tu struju koristi isključivo Srbija, koja uporno izbjegava svaki razgovor o podjeli te struje. Najzanimljivije je to što se vlast Republike Srpske, na čijoj se teritoriji nalaze te hidroelektrane, odriče te struje. Gospodine Živanoviću, zašto vlast Republike Srpske taj novac velikodušno poklanja Srbiji, a nema pare za plate i penzije?
Pa ja mislim da se ovdje dogodilo nešto što pripada zapravo naučnoj fantastici. Riječ je o ovakvoj strukturi svijesti. Zapadna Hercegovina je i dalje najljepši dio Republike Hrvatske. A istočni dio Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, ili zovimo kako god hoćemo, je također najljepši dio Republike Srbije. Šta je zapravo preostalo što bi se moglo zvati Bosna i Hercegovina? Jako malo toga, a naravno i bošnjačka strana, da upotrebim dejtonsku retoriku, je jednostavno u svemu tome pasivna i vezana je samo za svoje parcijalne potrebe i interese.
Ceo most potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U našoj emisiji o mladima ove sedmice bilo je reči o tome koliko znaju o reproduktivnom zdravlju. Procenjuje se da je danas u svetu oko 20% oboljenja žena i 14% oboljenja muškaraca vezano za seksualno i reproduktivno zdravlje. Mladi, kako je pokazalo istraživanje Ujedinjenih nacija, imaju teškoće o pristupu pouzdanim informacijama o seksualnom zdravlju, a njih gotovo 30% kaže da ih nemaju uopšte. Mladi u Srbiji navode da znaju da bi ovome trebalo brinuti, te da su svesni i posljedica. Ipak, našoj Novki Ilić više govori o iskustvima drugih nego o svome.
Baš ne vode računa, mislim, vode se time kao desilo se, ali zašto bi se to baš meni desilo sada ako ja ne koristim zaštitu ili nešto, ali mislim da je tu veliki utjecaj društva, zato što nekako budu izbacivane možda iz društva ako nisu probale alkohol, piće ili polni odnos između svega ostalo.
Koliko vodiš računa o sebi?
Pa znam dovoljno da ne bih to uradila, mislim, pre vremena dok ne shvatim da sam zrela.
A da li znaš ti u svom okruženju da se nekoj sasvim mladoj devojci dogodi bilo nešto što nije želela?
Znam, ali ona je to uradila verovatno zbog popularnosti. Mislim, našla je dosta starijeg dečka i onda, ali nisam čula da se ona kaje zbog toga, ali otišla je na abortus, ali mislim da nije ona nije shvatila posljedicu toga što je uradila.
Prvo treba se razmisli o stupanju u odnose neke intimnije sa nekim, da se dobro promisli s kim, kako, šta, da dobro poznajemo tu osobu. Onda naravno zaštita i sve što ide uz to.
Da li mladi uopšte razmišljaju o zaštiti?
Da, većina da, ali da ima onih koji ne obraćaju pažnju na to. Devojčice više razmišljaju zašto, da su dječaci malo onako, da ih to ne interesuje, nisu svjesni, možda kasnije se zrevaju pa ne znaju.
Mladi ovako uglavnom rade ono što je sada svima u modi, to jest da što više alkohol konzumiraju, puše cigare. Ako već to planiraju da urade, ne koriste ove kontraceptivne metode.
A znaš li ti nešto o tome?
Pa znam, ovako.
Kako da se informišeš?
Pa učili smo i ovako na časovima nekim iz biologije, recimo. A ovako ima internet punje toga, pa se sazna.
Mi vas na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Južna Koreja ispalila balističku raketu, simulirala napad kao odgovor na novu nuklearnu probu Severne Koreje. Prijetnje će naići na snažan vojni odgovor Amerike, izjavio ministar odbrane Jim Mattis. Lideri regiona na Bledskom strateškom forumu. Do kraja dana bit će oblačno, temperatura do 25 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nena Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.